У ефіры свабода ў Менску 19 гадзіна у празскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску ў нашым эфіры прагучыць праграма «Вострая брама». Далей на працягу гадзіны вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з Франакам Вячоркам і аўтарскую праграму Яна Максімюка «Званочкі». Але спярша я пазнаёмлю вас з беларускімі падзеямі. Расійская нафта працягвае паступаць у Беларусь, а таксама транзытам Украіны еўразвязу, нягледзячы на няздольнасць Москвы і Менску прыйсці да кампрамісу об умовах сёлетніх паставак, паведаміла прэсавая сакратарка Міністэрства энергетыкі Расіі Ірына Есіпава. Адначасова беларускі бок заяўляе, што нягледзячы на правал чарговага раўнда перамову, бакі застаюцца адкрытымі да дамаўлення. Прэсавы сакратар прэм'ер-міністра Беларусі Александр Цімашэнка патлумачыў няўдачу апошняга раўнду, які закончыўся ўчора, тым, што расійскі бок праігнараваў падлікі падрыхтаванай беларускай дэлегацыі, якая ўжо вярнулася ў Менск. Дата аднаўлення перамоваў пакуль невядомая. Пастановай прокурора Віцебска актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко змешчаны сёння ў СІЗА на 2 месяцы, паведамляе Белапан. Раней за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай елцы горада ў дачыненні да яго была распачатая справа па артыкуле хуліганства, учыненая паўторна. Гэты артыкул прадугледжвае да 6 гадоў пазбаўлення волі. 7 студзеня на вяршыні 35-метровай навагодняй елкі на плошчы перамогі ў Віцебску з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Каля елкі быў затрыманы 34-гадовы Каваленка. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Харватыі ідзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Барацьбу за пасаду прэзідэнта вядуць 2 кандыдаты: прадстаўнік апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі Іва Йосіпавіч і незалежны кандыдат, былы аднапартыец Йосіпавіча, мэр Загрэбу Мілан Бандзіч. У першым туры Йосіпавіч набраў каля траціны галасоў, Бандзіч меней за 15%. Зборная па футболе Заходнеафрыканскай рэспублікі Того скасавала свой удзел у афрыканскім кубку нацыі і вяртаецца з Анголы дадому. У пятніцу аўтобус з тагалескімі гульцамі быў абстраляны пры ўездзе ў неспакойную ангольскую правінцыю Кабінду, дзе мае адбыцца чэмпіянат. У Кабіндзе, якая аддзелена ад астатняй тэрыторыі Анголы з Заірам, існуе ўзброеная сепаратысцкая арганізацыя, якая змагаецца за незалежнасць анклава. Член кіраўнай сям'і арабскіх эміратаў быў апраўданы на судовым працэсе паводле абвінавачання ў збіцці і катаванні афганскага гастарбайтера. Справа была распачатая з-за відэастужкі, на якой шэйх Іса бін Заед Аль-Нахаян, брат прэзідэнта Аб'яднаных Эміратаў, цяжка збівае чалавека ў бязлюдным кутку ў пустэльні ў 2004 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз